16. časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Džaferović, domaćin prvih mudžahedinskih jedinica u Evropi, borac za islamsku državu, za razliku od mene, ima iskustva u prijetnjama miru, poručio Dodik.
Minhenska bezbjednostna konferencija okupila više od 30 šefova država Tegeltije na centralnom događaju.
Milanović, BiH je nikakva država, nikad neće ući u NATO.
Plaćenici iz Kosova, iz Albanije i BiH stigli u Donbas, tvrdi Sergej Lavrov.
Košarac Pašalić i Dedić definisali sadržaj zakona o vinu.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, povremeno i vjetrovito. Kabinet srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika najoštrije osudio i odbacio navode bošnjačkog člana Šefika Džaferovića u vezi sa amandmanima Evropskog parlamenta, pozivanje na uvođenje sankcija Dodiku građanima i poslovnim subjektima iz Republike Srpske. Džaferović pokazuje političku nemoć, neznanje i neprijateljstvo prema Srpskoj i srpskom konstitutivnom narodu. U saopštenju se naglašava da je posebno zabrinjavajuće i neprihvatljivo dio Džaferovića izjave u kojoj kaže da je Milorad Dodik prijetnja miru. Dodik je izjavio Srpskoj novinskoj agenciji da Džaferović, kako je naveo, domaćin prvih mudžahedinskih jedinica na tlu Evrope, borac za islamsku državu na Balkanu, za razliku od njega ima iskustva u prijetnjama miru i sigurno i svoje stavove koncipira na ratnoj prošlosti koju su obilježili nekažnjeni ratni zločini nad srpskim stanovništvom. Opširnije Zorana Marković.
Prema Dodikovim riječima, Džaferović se, komentarišući stavove Evropskog parlamenta koji je raspravljao o situaciji u BiH, sjetio dijaloga u institucijama, ustavnog poretka i sprovođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Nije jasno šta je njega kao člana predsjedništva sprečavalo da u ove protekle 3 godine vodi dijalog u institucijama u okviru ustavnog poretka i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Njegova reakcija potvrđuje naše ranije teze da muslimani u BiH nisu spremni na dijalog i da očekuju da će sve što treba završiti za njih završiti neko drugi sa strane.
Dodik je naveo da ako ga ne mogu pobijediti za pregovaračkim stolom ili na izborima, oni prirodno očekuju da ga kazni Amerika ili Evropska unija.
To je ta politika sa kojom Republika Srpska treba da uspostavi dijalog.
Bošnjački član predsjedništva koji se nominalno zalaže za BiH trebao bi da zna da je u diplomatskoj praksi nezabilježeno da jedan član kolektivnog organa koji upravlja državom traži uvođenje sankcija drugom članu. Džaferović faktički podržava sankcije predsjedništvu BiH, istakli su iz kabineta srpskog člana predsjedništva BiH.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je protiv potencijalnog širenja NATO saveza, poručuje i Bosni i Hercegovini da neće dobiti dozvolu za pristupanje zbog takozvanog hrvatskog pitanja. Na konstataciju novinara da opravdava ruskog predsjednika Vladimira Putina, Milanović je rekao da onaj ko zagovara da se NATO širi na Ukrajinu, ugrožava i hrvatski interes. On je naveo da je NATO došao dovoljno na istok i da je dosta.
Bosna i Hercegovina u NATO-u, kako? Kako u ovoj situaciji? Pa tamo satiru Hrvate, država je nikakva, nefunkcionalna, dakle u funkcionalnom smislu nikakva i trebali bi ući u NATO. I još im se podgrijava iluzija da će ući u NATO. Evo, pregovarate u NATO-u, nećete ući nikad u NATO ovakve. Ali privolu za tako nešto daje i Hrvatska i Turska. Dakle, dok god je neko protiv, o tome se mora razgovarati. Ali ne, mantra NATO-a, koji govori valjda u ime 2-3 država je, mi to ne možemo napraviti. Ne možete napraviti. Jeste razmišljali o tome da Rusiju to strahovito smeta i da to opasna država? Dakle, strahovito to smeta. Dakle, ne ulazimo u razlog, u opravdanost. Imamo problem o kojem trebamo razgovarati ozbiljno na najvišoj razini. A ne ljude naoružavati pračkama i pljucama, i govori da se pripreme za borbu protiv termonuklearne sile, koja ne dijeli ove vrijednosti demokracije kojima su prisegnuli ove djevojke i mladići. Ali to je stvarnost.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je izjavio i Srpskoj novinskoj agenciji da je lažni član predsjedništva BiH Željko Komšić ne predstavlja nikoga u BiH, pa je skandalozno da kao praktično fizičko lice drži slovo predsjednicima Srbije i Hrvatske, država koje su garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma.
On je naglasio da je najnoviji napad na hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića odraz Komšićeve lične frustracije narodom koji lažno predstavlja i plod kompleksa koje on ima u odnosu na državnika kakav je Milanović. Prema njegovim riječima, Komšić je usput zaboravio da o kretanju ka članstvu u NATO-u ne odlučuju samo muslimani i da je Republika Srpska rekla svoj stav o tome.
Rusija provjera informacije o tome da na Kosovu, Albaniji i Bosni i Hercegovini vrbuju plaćenika koji će biti poslati u Donbas, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
On je naveo da Kosovo i drugi dijelovi Zapadnog Balkana postaju rasadnici kriminala. Lavrov je potvrdio da je razgovarao sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom o mogućnosti sastanka nakon što je Moskva uputila Vašingtonu odgovor u vezi sa garancijama bezbjednosti. Lavrov je ponovio da su tvrdnje Zapada o invaziji Rusije na Ukrajinu propaganda, lažne vijesti i izmišljotine.
Lobiranje sarajevske političke vrhuške i Bošnjaka u Američkom kongresu Srbima je poznato još 1992. godine. Vladavina Donalda Trumpa očigledno im nije išla na ruku, pa je uslijedio četvrogodišnji zastoj. Nakon dolaska Josefa Bajdena, aveti prošlosti su ponovo na sceni, a glavna tema je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Među onima koji u kongresu prednjače po antisrpskim stavovima je senatorka iz New Hampshire, Jem Shehim, koja na sve moguće načine pokušava izlobirati što teže sankcije Dodiku i drugim predstavnicima u Republici Srpskoj. Opširnije Milan Stojić.
Vraćanje nadležnosti prenijetih na nivo BiH senatorka iz New Hampshire, James Shehim, tumači kao secesionizam, iako niko iz Republike Srpske ne najavljuje aktivnosti na izlasku Srpske iz BiH. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik je trn u oku američkih namjera da unitarizuje BiH, a posebno čini se senatorki Shehim.
Gospodin Dodik pokušava da odcijepi Republiku Srpsku od veće zemlje. Bilo mi je zadovoljstvo da vidim da je administracija objavila sankcije Dodiku i njegovim aktivnostima. Ali šta još možemo da uradimo dok razmišljamo kako da se pozabavimo njegovim ponašanjem i podržimo veću integraciju i Bosnu među etničkim grupama tamo?
Šef predstavništa Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić, kaže za ovog američkog jastreba da je uporna u traženju što oštrijih sankcija Dodiku i Republici Srpskoj.
Ona u stvari zastupa jednu agresivniju politiku gdje bi koristili više sankcije, gdje bi proširili te sankcije i gdje bi vršili veći pritisak prema Banja Luci, pogotovo prema srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku.
Specijalni američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je otvoreno u kongresu govorio o tome na koga se u Republici Srpskoj oslanjaju Amerikanci u jačanju zajedničkih ili, kako Escobar kaže, centralnih institucija.
Milorad Dodik jeste akter sa kojim je teško raditi, ali nije jedini. Naš cilj je da nastavimo dijalog sa opozicijom i drugim političkim liderima, da vratimo Srbe za sto, da spriječimo Dodika ili kroz politički angažman ili kroz sankcije.
Kompletna antisrpska histerija zasnovana je na lažima o secesiji, pojašnjava predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ne postoji ni jedna odluka, niti zaključak, niti akt bilo kakve institucije ili bilo koje institucije Republike Srpske, a da se on odnosi na bilo kakvo odcjepljenje ili secesiju. Dakle, to je pogrešna teza, pretpostavka. Ona služi podizanju političke temperature protiv Republike Srpske.
Lobisti sa američkog kontinenta finansirani bliskoistočnim novcem Srbima su poznati još od proteklog rata, a među jastrebovima sa izrazito antisrpskim stavovima bio je i aktuelni američki predsjednik Joe Biden. Danas je njegova retorika nešto umjerenija, ali se Srbi dobro sjećaju i drugih aveti prošlosti, kao što su Christopher Hill i dobro poznata Madeleine Albright, koji iz prikrajka ponovo čekaju priliku da se vrate na svjetsku scenu.
Minhenska bezbjedonosna konferencija počela je danas, a centralnom događaju otvaranju prisustvuje predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija. Otvaranju konferencije prisustvuje više od 30 šefova država i više od 50 ministara odbrane i inostranih poslova.
U radu skupa koji traje do nedjelje 20. februara između ostalih prisustvuju premijer Sjeverne Makedonije, Grčke, Bugarske i drugi. Njemačku delegaciju na konferenciji predvodi kancelar Olaf Scholz. Delegaciju Ujedinjenih nacija predvodi generalni sekretar Antonio Guterres, a očekuje se i dolazak generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, kao i najviši predstavnici Evropske unije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Proces traženja nestalih u BiH od osnivanja Instituta za nestala lica ispolitizovan je i na štetu Srba, poruka je Okruglog stola, koji je povodom 26 godina od osnivanja Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila održan u Banja Luci. Razlog za održavanje Okruglog stola je niz neriješenih problema i zastoja u procesu traženja nestalih. Republika Srpska još traga za 1652 nestala lica srpske nacionalnosti. Opširnije Darko Đurić.
Aljonka Dželetović više od tri decenije traži svog brata. Dželetovićeva, koja je i član savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica BiH, ističe da više ne zna kome da se obrati.
Iako sam uložila ogroman napor da dođem do videokasete gdje se vidi zarobljavanje moga brata, gdje se vide akteri, učesnici, svi tog događaja, ja ne imam nikakvu saradnju sa tužilaštvom, jer taj predmet, nažalost, stoji već 5-6 godina. Problem je zato što su čelnici tog događaja i učesnici i danas negdje u vrhu bliski politici bošnjačkoj i oni su jednostavno amnestirani od njihovih vlasti i od bilo kakve krivične odgovornosti.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić naglašava da porodice traže da se podhitno izvrši reforma Instituta za nestala lica BiH.
Da je u 2021. Identifikovano 9 lica, a od toga je za mandata Instituta za nestala lica pronađeno jedno, a svih ovih prethodnih 8 lica je pronađeno u periodu 99. 2001. 2003. 2006. Dakle, kada je nadležnost bila komisija.
Da je reforma ili ukidanje Instituta za nestala lica BiH neophodna, tvrdi predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Veljko Lazić.
Predlažemo da se formira komisija koja je bila i prije, 1.1.2008. godine, koja je svojim radom pokazala da može da radi i da hoće da radi i da će uraditi posao, ako kažemo da su pronašli 3471 tijelo za svoj rad. A ova čuli se za jednu godinu jedan tijelo. Mi danas još uvijek tražimo 1652 tijela. Sad pogledajte koliko treba godina, znači 1652 godine. Treba da nađemo tijela.
Na okruglom stolu bilo je riječi i o centralnoj evidenciji nestalih lica u BiH u okviru Instituta za nestala lica, koja bi trebala da posluže za ubrzanje procesa traženja, nefalsifikovanja historijskih činjenica i dokumenata u vezi sa dešavanjima u Srebrenici i Srebreničkoj regiji u julu 1995. godine.
Članovi Koordinacionog odbora organizacije starješina Vojske Republike Srpske pozivaju udruženja proistekla iz odbrambene otadžbinskog rata da zajednički rade u interesu boraca. Na konferenciji održanoj u Banja Luci poručili su da stvaraoci Republike Srpske treba da djeluju nezavisno i sa ciljem njenog očuvanja. Vladimir Lukić, predsjednik Koordinacionog odbora organizacija starješina, i Miloja Misirača, predsjednik Regionalnog odbora Prijedor.
Da budemo principijelni i da zaista, zaista budemo nevladina, nestranačka, neprofitabilna organizacija.
Da vratimo prije svega organizaciju starješina Vojske Republike Srpske u statut, u zakon i na izvorne principe djelovanja te organizacije, prije svega u zaštiti pijeteta našeg otadžbinskog rata koji smo mi časno vodili, u zaštiti interesa naših boraca i naših starješina i naravno u očuvanju Republike Srpske.
U nastavku dnevnika još slušajte, na sastanku ministara spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staše Košarca sa entitetskim ministrima poljoprivrede definisan je zajednički sadržaj zakona organizacije tržišta vina, koji će vinarima iz BiH omogućiti izvoz vina i poslije 2024. godine. Razgovarano je o drugim pitanjima iz oblasti poljoprivrede. Opširnije Radan Škipina.
Bosna i Hercegovina je na proizvodnji i izvozu vina znala godišnje da zaradi do 6,5 miliona konvertibilnih maraka. Bez zakona o vinu usklađenog sa evropskim standardima, vinari iz Republike Srpske i Federacije BiH ne bi nakon 2024. godine mogli izvoziti svoje vina na tržište Evropske unije, zbog čega je veoma značajno da na vrijeme uredimo i zakonski uskladimo ovu oblast, ukazao je ministar Košarac nakon sastanka sa resornim entitetskim ministrima poljoprivrede.
Mi smo zakon saglasili i vjerujem da ćemo narednih 15 dana kroz sve procedure koje definišu donošenje propisa na nivou institucija Bosne i Hercegovine uputiti taj zahtjev i mislim da to je jedna od, rekao bih, dobrih vijesti. Cijeneći definitivno kapacitete koje mi imamo, cijeneći sve ono što ulažu entitetska ministarstva kao napore i poticajne mjere za vinogradarstvo i proizvodnju vina.
Entitetski ministri poljoprivrede Boris Pašalić i Šemsudin Dedić izrazili su uvjerenje da će se na ovakav način rada i saradnje riješiti i druga bitna pitanja iz sektora poljoprivrede.
Jako je dobro da smo danas već dogovorili na neki način, otklonili prepreke koje su postojale ranije kad je u pitanju ovaj zakon koji se tiče vinarstva. Nadam se da ćemo nastaviti u takvom duhu i u buduće.
Pored zakona o vinu, ja se nadam da ćemo na sljedećem sastanku otvoriti pitanje zakona o hrani, o veterinarstvu i o poljoprivredi, zakonskim propisima kojima smo ranije vodili raspravu i vjerujem da svako donošenje bilo kojeg propisa ide u korist poljoprivrednim proizvođačima.
Učesnici današnjeg sastanka saglasili su se da zajednički rade na otvaranju takozvanih zelenih koridora za proizvode iz Republike Srpske i Federacije BiH na tržište Evropske unije, koji bi uglavnom išli preko Hrvatske. Razgovarano je i o obezbjeđenju mineralnog đubriva za proljetnu sjetvu, pri čemu je zaključeno da je potrebno pokrenuti odluku o privremenom smanjenju carinske stope na uvoz tog proizvoda sa tržišta trećih zemalja sa 5% na 0%. Iz Turske bi trebalo da bude uvezeno 50.000 od ukupno potrebnih 100.000 tona mineralnog đubriva. Na sastanku je zaključeno da se zajednički sačini posebna analiza svih prednosti i mana koje Bosni i Hercegovini pruža regionalna inicijativa Otvoreni Balkan.
Na sjednici Privrednog savjeta grada Prijedora predstavljena je analiza i akcioni plan preduzetništva u ovom gradu za period od prošle do 2027. godine. Predstavljen je novi sektorski odbor za drvo preradu i proizvođače namještaja, koji će od sada biti sastavni dio Privrednog savjeta, kao i posticaji koji su isplaćeni u 2021. godini i budžet za ovu godinu. Rade Rosić, načelnik odjeljenja za privredu grada Prijedora, i Saša Petković, udruženje ekonomista SWOT Banja Luka, istakli su.
Kroz akcioni plan bit će definisane posticaje za zapošljavanje novih radnika, samozapošljavanje, odnosno posticaje koje smo imali do sada i neke nove mjere, kao što su unapređenje poslovanja kroz mentorstvo novoosnovanih preduzeća.
S obzirom da je davanje subvencija i uzimanje novca od poreskih obveznika, predlažemo uvođenje mentorstva, i to dva stadija mentorstva. Jedno je mentorstvo ljudi koji su već dugo u biznisu, ljudima koji će pokrenuti vlastite biznise, a drugo je takozvano vršnjačko mentorstvo, osoba koji će primiti subvencije, koji će nakon godinu dana biti na usluzi drugim mladim ljudima ili manje mladim ljudima.
O epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednjem 24 časa testirano je 470 laboratorijskih uzoraka virus korona, potvrđen je kod 130 osoba. Prijavljeno je 9 smrtnih slučajeva, na bolničkom liječenju je 400 pacijenata.
U Federaciji BiH od pregledanih 1658 uzoraka, 474 bila su pozitivna na virus, 9 lica je preminulo, dok je 11 smrtnih slučajeva prijavljeno retroaktivno. U Brčko distriktu registrovano je 12 novih slučaja zaraze, a preminule su 2 osobe.
Bijeljinska bolnica, udruženje HISPA, udruženje Centra za hipertenziju, prevenciju infarkta, miokarda i moždanog udara 9 i Svjetsko udruženje za vaskularno zdravlje organizuju u Bijeljini od 1. do 3. aprila drugi međunarodni kongres pod nazivom Sveobuhvatni pristup u zaštiti srca i krvnih sudova pod COVID era. Ovaj skup, osim domaćih stručnjaka, okupit će eminentna imena iz oblasti kardiovaskularne bolesti iz Rusije, Francuske, Letonije, Ukrajine, Bugarske, Danske i Letonije. Prilog Lidije Bešlić.
Ljekari kažu da je društvo duboko zagazilo u post-covid eru koja će trajati dugo. Utvrđeno je da COVID-19 napada srce, krvne sudove, bubrege, ali da ostavlja oštećenja na ostalim organima, istakao je predsjednik Svjetskog udruženja za vaskularno zdravlje Nebojša Tasić.
Još jedna stvar koja je veoma važna za sve ljude da znaju,
a to je da je ovo pravo vreme da zaista razmisle o svom zdravlju. I pravi trenutak da mi prenesemo jasne, stručne i naučne preporuke o tome kako se boriti i kako protiv ovih svih pošasti i kako očuvati i zaštititi svoje zdravlje.
Kardiovaskularna oboljenja su najčešće oboljenja i medicinski radnici se pripremaju za ono što će se dešavati nakon završetka pandemije. Te je tema ovog kongresa sveobuhvatni pristup u zaštiti srca i krvnih sudova post-covid era, rekao je direktor Bijeljinske bolnice Sveti Vračevi Zlatko Maksimović.
Ovdje su prisutno 6 kardiologa naše Bijeljinske bolnice. A kao što vidite, mi zajedno idemo da razmjenjujemo iskustva sa stručnjacima iz svijeta. Naravno da će nakon kongresa biti doneseni zaključci, naravno da će biti donesene preporuke, naravno da će biti donesene smjernice kako se ponašati u narednom periodu.
Pokrovitelji ovog kongresa koji će se održati od 1. do 3. aprila u Bijeljini su predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo.
Iz policije u policijskoj akciji Multi uhapšene su 4 osobe zbog sumnje da su počinili veći broj krađa na području Banja Luke te u Bijeljini i Doboju, potvrđeno u policijskoj upravi Banja Luka.
Među uhapšenima je i osoba za kojom traga Interpol zbog ubistva. Nezavisne novine saznaju da su uhapšeni Bojan Božić iz Beograda, Đorđo Četković iz Bijeljine i dvojica državljana Hrvatske Luka Lasić i Branislav Aničić.
Vršnjačko nasilje je sve prisutnije i rasprostranjeniji problem ne samo u Republici Srpskoj nego i u regionu. Da bi se smanjio broj slučajeva vršnjačkog nasilja u rješavanju problema mora učestvovati šira društvena zajednica. Prilog Biljane Đukić.
Vršnjačko nasilje koje je sve prisutnije na društvenim mrežama prenosi se i u učionice, ali i školska dvorišta te u širu društvenu zajednicu. To potvrđuje i slučaj iz Banjalučke elektrotehničke škole Nikola Tesla gdje je učenik u prvog razreda drug slomio nos na času matematike. Nevjericu u javnosti izazvala i vijest da je maloljetnik zapalio bivši đački dom u Bileći. Ove priče prati i najsvježija iz osnovne škole Sveti Sava u Kotor Varošu gdje je snimljen video na kojem učenica 7. razreda uzima poznati bijeli prah, te još nekoliko njenih školskih drugara koji to gledaju. Policija još uvijek istražuje o kojoj materiji je riječ, da li je u pitanju kokain, umrvljena kreda ili nešto treće, rekao je Dušan Petrušić, direktor škole.
Obavljeni su razgovori i obavljaju se razgovori sa roditeljima, sa učenicima. Zaključili smo da je veliki utjecaj društvenih medija na djecu.
Da broj slučajeva raste iz godine u godinu pokazuje i statistika. U prošloj godini zabilježeno je 27 slučajeva vršnjačkog nasilja, što je za 6 više nego u 2019. Iz resornog ministarstva oštro osuđuju svaki oblik nasilja i ističu da ga treba sasjeći u korijenu. Ministarka Natalija Trivić.
Ono što ćemo mi uraditi jeste da ćemo već u narednoj sedmici okupiti sve aktive direktora škola, da ćemo sazvati jedan sastanak i sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva porodice, omladine i sporta, svakako zdravlja i da svi zajednički kao potpisnici protokola pojačamo sve one preventivne mjere.
Najčešći uzrok nasilnog ponašanja kod djece je gledanje autoriteta ili bliskog okruženja, objašnjava Jelena Topalović, psiholog u medicinskoj školi Doboj.
Pokazalo se da su prvi razredi nekako najkulturniji, pod navodnicima. Kako su djeca starija, znači 3. i 4. razred, da je jednostavno postalo prihvatljivije nazivati različitim pogrdnim imenima.
Vršnjačko nasilje dovodi do ozbiljnih poremećaja u društvu, a velika odgovornost je i na roditeljima. Svjestan je toga i otac dvoje djece, Nebojša Jovanović.
Kao svaki roditelj, zabrinut za svoje dijete i brinem se šta donosi vrijeme koje je pred nama. Siguran sam da će opasnosti biti.
Sociolozi naglašavaju da je važno znati da namjerna želja da dijete drugom djetetu nanese zlo kao i ponavljanje takvog postupanja tokom određenog vremena razlikuje vršnjačko nasilje od kratkotrajnih incidenata i dječjih svađa.
Na putevima u Republici Srpskoj u prošloj godini poginulo je 101 lice, što je isti broj kao i 2020. Plan Agencije za bezbjednost saobraćaja je izrada 10-godišnje strategije, čiji je cilj manji broj saobraćajnih nezgoda i nastradalih na putevima. Opširnije Mirjana Grabeš.
Kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom, aktivnosti Agencije za bezbjedno saobraćaja bit će usmjerene na prevenciju, istakao je direktor Agencije Mladen Petrović.
I niz aktivnosti gdje sam već i rekao na savjetu da ćemo staviti akcenat na predškolsko i osnovno obrazovanje, gdje ćemo pokušati da edukacijom, da kažem, najmlađih učesnika u saobraćaju edukujemo i starije.
Tokom petogodišnjeg i desetogodišnjeg perioda broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom je manji, što je, kako ističe ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić, rezultat brojnih kampanja i preventivnih mjera koje se sprovode u cilju bolje bezbjednosti saobraćaja.
Mogli smo da primijetimo da smo značajno smanjili broj poginulih na putama Republike Srpske u tim najfrekventnijim ljetnim mjesecima, dakle i sigurno da tome doprinosi preventivne mjere koje provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, iako je to nekada za vozače, moram da kažem, nešto što im smeta, prekopljan broj i kontrola i pregleda, ali zaista za svaki život je bitan i naš konačan cilj je da dođemo do broja nula poginulih u Republici Srpskoj.
Iz Agencije za bezbjedno saobraćaja ističu da su ispunjeni svi projektovani zadaci i ciljevi, a plan je da se do 2030. godine broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom smanji za 50%.
Svečana akademija povodom 45 godina studentskog pozorišta biće održana večeras u koncertnoj dvorani Banskog dvora i okupiće brojne ličnosti iz javnog i kulturnog života Banja Luke, Republike Srpske, kao i prijatelje pozorišta. Ovo je ustanovi kulture još jedan događaj za ljubitelje kvalitetne fotografije. Riječ je o četvrtoj međunarodnoj izložbi Fotografija koncept foto, koja je otvorena sinoć. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Studentsko pozorište u Banja Luci osnovano je 19. februara 1977. godine, a kroz ovo pozorište u prethodnih 4,5 decenije prošlo je stotine glumaca, reditelja i drugih stvaralaca. Cijeli februar biće u znaku obilježavanja ovog jubileja, rekao je predsjednik Skupštine Banjalučkog studentskog pozorišta Aleksandar Pejaković.
Do kraja februara također planiramo još i reviju komedija, to je sa našim prijateljima iz pozorišta Prijedor, Aktalija Sirotanović, Narodnog pozorišta Republike Srpske i Gradskog pozorišta Jazavac, gdje će za 4 dana igrati se 4 komedije.
Koncept foto predstavlja izložbu printanih i digitalnih fotografija koja je organizovana u saradnji sa Univerzitetskim fotokino klubom Banja Luka. Osim na ovoj izložbi, fotografije autora Vladimira Tadića našle su se i na velikom svjetskom skupu Expo u Dubaju.
A na tim fotografijama su motivi iz Bosne i Hercegovine, znači uglavnom prirodne ljepote, neki gradovi i možda spomenici. Fotografija ima posebnu magiju ako je fotografisana ujutro, a ja donijevši sa svojom fotografijom tako nekakav prizor, to ostavlja poseban utisak.
Monodrama Besmrtni dječak o životu pjesnika Miroslava Mike Antića biće odigrana večeras u Domu omladine u Banja Luci u izvođenju omladinskog pozorišta DIS. Početak je u 20 časova.
Košarkaši i Partizana večeras počinju takmičenje na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća u Nišu. O tome je zimskim olimpijskim igrama Dalibor Dafinčev.
Na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu završena su takmičenja u biatlonu u disciplini potjera na 12,5 km. U muškoj konkurenciji zlatnu medalju osvojio Norvežanin Johannes Stignesbo, ako dama pobjedila je francuskinja Justine Bressaz. U takmičenju na snowboardu kod dama u disciplini half pipe pobjedila je kineskinja Aileen Ailing. Švajcarac Ryan Reges bio je najbolji u disciplini ski cross. U karlingu bronzanu medalju osvojili su Kanađani pobjedom protiv Amerikanaca rezultatom 8:5. Prvi finalisti hokejaškog turnira su igrači Finske koji su savladali Slovačku sa 2:0. Drugi polufinalni par su ekipe Rusije i Švedske. Na igrama su do sada najuspješniji sportisti iz Norveške koji su osvojili 34 medalje od kojih je 15 zlatnih, dok su takmičari iz Njemačke osvojili 22 medalje, a od toga je 10 zlatnih. Na završnom turniru košarkaškog kupa Radivoja Koraća koji se igra u Nišu na rasporedu su dva preostala suseta četvrtfinala. Od 18 časova igraće Čačanski borac i Beogradski FMP, dok se od 21 čas sastaju Partizan i Zemunski borac. Šef stručnog štaba Partizana Željko Obradović.
Kup je naravno jedno veoma specifično takmičenje
koji iziskuje da se svaki protivnik protiv koga igraš maksimalno poštuje. Tako ćemo mi pristupiti utakmici protiv ekipe borca. Napravili smo analizu njihove igre i za tu utakmicu i nadamo se da ćemo u subotu biti ti koji će igrati polufinalnu utakmicu.
Pobjednici večerašnjih utakmica igraće u polufinalu kao drugi par, a prvi polufinali par su ekipe Crvene zvezde i Megabasketa. Polufinal je na raspodu sutra, dok je finale zakazano za nedjelju u 21 čas.
Pretežno sunčano i toplo, povremeno vjetrovito, sutra postepeno na oblačenje sa padavinama, meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova, nešto niža temperatura samo na planinama, 7 stepeni imali su Kalinovik i Čemerno, 9 Sokolac, 10 Gacko i Han Pjesak, 11 Mrakovica i Nevesinje, 13 Bileća, Srebrenica, 14 Višegrad kao i Drinić, Rudo, 15 Bijeljina, Zvornik, Foča, 16 Mrkonjić grad kao i Novi grad, Trebinje, Šipovo, 17 Ribnik, Srbac, 18 Doboj, Prijedor i danas najtoplija Banja Luka u 13 časova čak 19 stepeni. Sutra u prvom delu dana slično i dalje veoma toplo vreme, jutro pretežno vedro i nešto toplije, nakratko je moguća i pojava magla uglavnom oko reka i po kotlinama. U prvom delu dana toplo, sunčani periodi i postepeno na oblačenje koje se premešta od severa. Kasnije popodne slaba kiša će početi prvo na severu i Hercegovini, a uveče padavine postepeno jače na severu zapad i uz zahlađenje tokom noći se kiša postepeno širi ka centralnim predelima istoku. Uz pad temperature uveče i tokom noći kiša će u višim predelima na zapadu preći u sneg, a moguće pojava susrnica i vlažnog snega i ponajde u nižim predelima. Maksimalna temperatura i dalje dosta visoka, od 11 do 17, u višim predelima oko 6 stepeni, a uveče zahlađenje na severu i zapadu.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Džaferović, domaćin prvih muđahedinskih jedinica u Evropi, borac za islamsku državu, za razliku od mene, ima iskustva u prijetnjama miru, poručio Dodik.
Minhenska bezbjednostna konferencija okupila više od 30 šefova država, te Gelt je na centralnom događaju.
Milanović, BiH je nikakva država, nikad neće ući u NATO.
Plaćenici iz Kosova, iz Albanije i BiH stigli u Donbas, tvrdi Sergej Lavrov.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.